Yepyer Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2017 yılın 26. iyuni heptanın duşenbe günü. Eferde haberler gündeligi. Yepleşimimizin esası bölümüne başlamadan ozal tiyadilikler dinlen. Oların mazmonu ile sizi men gözel hudayverdi vatansı diyarın. Ukrayna'nın önkü prezidenti Viktor Yanukovych'ın gayvanı suut dinlenşige 26. iyunda Kiev'de başlanan vaadına 29. iyuna çenli iza testirildi. Yanukovych vatana dönüklük tayıplanyar. Onun aklavçısı Vitali Serdyuk, Yanukovych'ın suut dinlenşigine video şekilli ağır katnaşı arkali katnaşmağa tayyardığını ema Ukrayna'nın hakimiyetlerinin muna ruhsat vermeliğine etti. 5. mayda başlanan Deslapkı dinlenşigin devamında Yanukovych'ın aklavçıları Orsiyette yerleşen öz müşterisi bilen video şekilli ara katnaşıp kurmak için suudun Orsiyetten resmi ruhsat sormagyny talep ettiler. Suud bu talabı ret etti we Yanukovych'ın internet arkaly el yeterli islendik video ulgamynyň üstünden suuda katnaşyp biljegini we munyň üçin Orsiyetten resmi ruhsatyň zerur däldigini aýtdy. Yanukovych Ýewropa bileleşigi bilen ýakynlaşmak barada laýyk baglaşmazdan Orsiyet bilen gatnaşyklary üstürmek kararyna garşy geçirilen protestleriň dowamynda 2014-nji ýylyň fevral aýynda wezipesini terk edip Orsiýada gaçyp gidipdi. Hökümete garşy Ýewromaýdan protestleriniň dowamynda şonda onlarça adam wepat bolupdy. Onuň häkimet başyndan çekilmeginden soň Orsiýet Krim ýarymadasyny Ukrainadan bölüp öz düzmüne goşdy we gündogur Ukrainada separatizmi goldady. Bu regionda hökümet güýçleriniň we Orsiýetçi separatistleriň arasyndaky konflikt zerarly 10 mingden gowrak adam wepat boldy. Iran güýçleri Mosul şäheriniň gadymy bölüginde İslam döwleti toparynyň töwereşçileriniň elindäki soňky bölüklerine basyş etdiler we 8 aýlap dowam edýän töwereşçileriniň soňlaýjy pursatyna gol oýladylar. Patpolkovnik Salam al-Obeydi'nin 25. iyunda France Press agentligine aýtmagyna görä gadymy şäheriniň 65-70% azat edildi, 1 kvadrat kilometrden az ýerin gaýdyp alynmagy galdy. Iran harby ýolbaşçysy şäherde söwüşleriň barýan ýerinde İslam döwleti toporunyň bir näçe ummundan ozal partladan taryhy Al-Nuri meçidiniň bir näçe metr golaýynda çykyş etdi. Mosulyň gadymy bölüginiň ele salynmagy we şäheriniň dogry azat edilmegi İslam döwleti toporunyň ýeňil Mögünün möhüm alamatı olur. İslam devleti toporu Irak'ın ululuğu önce ikinci şehri Mosul'u hükümet güçlerinden 3 yıl mundan ozal batı alıptı. 2014 yılın iyul ayında İslam devleti toporunun lideri Abu Bakr al-Baghdadi şehirde cuma namazına cemlenenlerin önünde çıkış edip Irak'ta ve Suriye'de İslam halifatının dürüdülyenliğini ıglan edipti. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky Irak güýçleri İslam döwleti toporunyň Irakdaky esasy galasy hasaplanan Mosulyň uly bölegindän söwüşçüleri gysyp çykardylar. Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky Arap Kürt koalisiýasy ekstremistleriň Siriýadaky esasy galasy Irakda hem söwüşçülere gysyş görkezýärler. Özbekistanyň Özek Neftgaz kompaniýasynyň Azerbaýjanly we Türkmenistanly kärdeşleri bilen bilelikde Hazar deňziniň suw astyň ýeňişliklerinde bilelikdäki proýektleriň bir näçesini amala aşyrmagy planlaşdyrýanlygy habar berilýär. Trend agentliginiň Özek Neftgaz kompaniýasynyň wekiline salgylanyp habar bermegine görä, kompaniýanyň Türkmen Neft döwlet konserni bilen gol çeken memorandumy Türkmenistanyň Hazardaky ýeňişliklerinde bilelikde aktaryş işlerini geçirmek we ýataklary özleşdirmek bolýan özara bähwetli we uzak möhletliğin hizmettaşlığı göz önünde tutuyor. Şeyle'de mağlumatı göre taraflar gelecekte önümü paylaşmak ve uglevodaro seriştelerini öndürmek önce ılağlaşık bağlaşmak için. Özek Neftgaz kampanyasının başlığı Alişer Sultanov Azerbaycan'ın Sakar devlet kampanyası ile gol çekilen ılağlaşığın kampanyanı işlenen yatağı partner hükmünde kabul etmeyi göz önünde tutyanlığına etti, deyip Trend neşri belliyer. Özek Neftgaz kampanyasının 1992 yılda dörödüleli veri yurdun daşında proyektleri amala aşırmanlığı mağlumatı belliyer. Özekistan'ın Neftgaz buğduğunu dolandırıyan Özek Neftgaz'ın yılda 60-70 milyard kubometre gazı öndürmek mümkinçiliğinin bardığı diler. BP kompaniýasynyň sanlaryna görä geçen ýylda ýurdun gaz eksporty 11,4 milliard kubometre barabar bolupdyr. Owanstanyň Demirgazyk gündogor regionunda 5,4 magnitudaly ýer titreme boldy diýip Birleşen Ştatlaryň geologiýa barlyklary önçe guramasy habar berýär. Maglumata görä ýer titreme Badaghşan regionynyň Munjan etrawynyň Kuran owasynda 26-njy iýunda ýer sagat 4-de bolupdyr. Bu region Owanstanyň Täjikistan we Pakistan bilen serhediniň golaýynda ýerleşýär. Pakistanyň meteorologiýa darasy 5,5 magnitudaly ýer sarsgynlaryny hasaba aldy. Ýer titremeniň ýetiren ziýany barada maglumat bolmady. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Өз себетіңізді болян вақалар варады азатлыға мағлумат бермегіслесеңіз, біздің лайн хасабымызы язын. Телефон қошмақ белгісі 420-773-797-383. Сіз суратларыңызды ой видеоларыңызды хем йолап білерсіңіз. Азатлық сіздің шахсетіңізді гізлейнікті сақлар. Сіз болын вақалар варады мағлумат берін. Біз хем хабар берерс. Біздің лайн хасабымызы қошылың. Телефон қошмақ белгісі 420-773-797-383. Айди азатлық.
Gipliyar Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. MTS Türkmenistan mobil bazarynyň çykaryp ýokardan aýnadyr getirilýär. Türkmenistanyň ýakyn wagtda täze üýjükli ara gatnaş gulgamyny işe girizmek planlaşdyrylýar. Bu täzelik Türkmenistanyň Russiýanyň MTS Türkmenistan mobil ara gatnaş kärhanasynyň işgärlerine başga iş gözlemegi maslahat berilendigi baradaky ýaýran maglumatlaryň ýyz ýanyna gabat geldi. Türkmen hökümetiniň anyny günü geçiren meclisinde aýdylyşyna görä, täze üýjükli ara gatnaş gulgamynyň ady aýnadyr bolup, ol prezidentiň ilaty ýokary hilli ara gatnaş hyzmatlary bilen üpçün etmek oýunşy ozal beren tapşyryklary esasynda döredilýär. Ministerler kabinetiniň başlygynyň ornasary Anna Mehmedow täze ara gatnaş gulgamynyň Aşgabat şäher telefon gulgamy ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň düzümünde döredilýändigini habar berdi. Ol öz hyzmatyny 6 asyr ara gatnaş gulgamynyň hereket edýän tehniki binýadyny amala aşyrar diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugynyň maglumatyny aýdylýar. Şeýlede habar gullugy häzir ýurtda ara gatnaşygyň şu görnüşiniň telefon nokatlaryny gurnuma goýunşy degişli çäreleriň görülýändigini, hünärmenler üçin ýörüte okuwlaryň geçirilýändigini habar berýär. Prezident Berdimuhammedow öz gelegine aýnadyr ara gatnaş gulgamyny döretmek planyny gollap, täze ara gatnaş gulgamynyň maddi enjamlarynyň binýadynyň döredilmegi barada vitse-premiýer anyk tapşyryklar beripdir. Azatlyk radiosy 13-nji ýunyny MTS Türkmenistan mobil ara gatnaş operatorynyň ýurtda işlemek goýunşy baglaşan şertnamasynyň tamamlanýanlygyny we onu uzaltmak ugrunda gepleşilýändigi barada habar beripdi. MTS Türkmenistan hojalyk jemgyýeti bilen Türkmenistanyň döwlet kärhanasy bolan Türkmen Telekomyň arasyndaky 5 ýyllyk şertnama 2010-njy ýylda gol çekildi. Bu şonu belli bir şertleriň ýerine ýetirilmegi bilen bu aralaşygyň ýene 5 ýyla çenli uzaldyryp biljekdigi aýdylypdy. Emma adatlygyň çeşmeleri şol sanda MTS Türkmenistan mobil ara gatnaş operatorynyň käbir resmileri hökümetiň ýokary gatlygyna ýakyn durýan adamlaryň döredýän täze mobil telefon ara gatnaş gomno has artykmat şert döredilmegi üçin rus kompaniýasynyň lisenziýasynyň uzaldylmajakdygyny iýunyň ortalaryna habar berdiler. Türkmenistanyň telekommunikasiýa kompaniýasynyň adynyň eferde agdalmazlygyny soran bir resmisi ýurtda täze ýerli mobil operatorynyň dislapky synaglarynyň geçirilýändigini aýtdy. Täze mobil operatorynyň şu aýyň ahyryna işläp başlajagyny, ýagny doğulun gününü Türkmenistanyň prezidentiniň 29-njy ýunyna bellenjek doğulun güni işe girizmek planlaşdyrylýar. Bu operatorun virtual görünüşdäki synaglary geçirilip, onun telefon janglary amala aşyryldy diýip adatlygyň çeşmesi aýdýar. MTS kärhanasynyň Türkmenistanyňky lisenziýa möhleti 2010-njy ýylyň dekabr aýynda hem uzaldylmandy. Netijede rus kompaniýasy ýurtda ilaty mobil hyzmatlar bilen üpçün etmek goýunça 2005-nji ýyldan bäri amala aşyran işini togtutdy. MTS 2011-nji ýylyň başynda Türkmenistanyň çekilenine 600 million dollar ziyan çekýändigini, şeýlede türkmen häkimetiniň suwda berjekdigini iglan etdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi şonu MTS'in çektim diýen ziýanynyň ögödüniň dolmaşokdygyny aýtdy. Emma muňa garamazdan 2010-njy ýylyň iýununda MTS özlerini Türkmenistanyna işlemek üçin ýene lisenziýa berilýändigini aýtdy we iki tarapyň kanuny şikaýatlarynyň ýatyrylýandygy mälim edildi. Azatlyk radiosynyň anamdar çeşmeleriniň maglumatyna görä, Türkmenistanyň täze döredilýän mobil ara gatnaş gulgamynyň aýnadyr ady, aýnawat we nazar diýen adamlaryň adlarynyň alınıp, olar mobil bazarynyň ýurdun prezidentiniň ýakyn töwereklerini gollagy esasynda erkin we kanuny bäsleşik düzgünlerini bozmak bilen ýokardan ornaşdyrylýar.
Öz sebitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber vereriz.
Gepler Azatlık Radyosu gepleşkermi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sultan Açilova. Aşgaba şäherinin orta, ýörite orta we ýokary okuw mekdeplerine mugallimleri 2017-nji ýylyň tomusky diýen çalyş rahmet ruhsatyna göý berilmediler. Öz adynyň efirde tutulmadlygyň töwren Aşgabadyň Çeperçilik Akademiýasynyň mugallimasynyň aýtmagyna görä, akademiýanyň mugallimleri 5-nji A we oýlar bilen bagly bu ýylky rahmet ruhsatyna çykyp bilmändirler. Bize rahmet ruhsatına çıkmağımız var da arda yazdırdılar. Yöne her gün gün ortağına çelli öz iş orularımızda bolmalıdığımız var da yolbaşılar tarafından görkezme verdiler. İrden işe gelip gün ortağına çelli iş yerimizde bolyarız. Öyleden sonra hem şehirden çıkıp gitmelde aldığımız var da görkezme beryarlar. İşgarlarına yığına deyip yukarıdan buyurup gelse, men siz nereden tapayın? Şol sebeple öyünüzden uzağa gitmeyin deyip yolbaşılar buyurup verdiler. İş yerine elinden gitirmecek olsan körkezme boyun olmalı bolyarsın. Alacımız yok. Bu yıl kız Ahmet ruhsatımızın köydüğü bolyar. Çağalar deniz almağa deniz kenarına alıp barmak var da kapılarlarımız hem puca çıktı. Dine bir ödün değil. Mektep yaşlı çağaların hem öyden uzağa gitmeli değil deyen körkezme var deyip mugallima denen aydiyar. 2017-nji ýylda Aşgabatda geçirilecek adi oýlar bilen bagly awada deniz alış donatynyň hem yapyklygyny ýaşaýjylardan eşitip bolýar. Dine bir bilim işgärlerinin däl, ähli idara kärhanalarının işgärlerinin hem adi oýlar geçýänçe deniz alış ruhsatyna göý berilmeýändigini idara kärhanalarının işgärleri aýdýarlar. 3-nji iýuldan başlap bolsa mektep okuwçylarynyň hem talepleriň hem idara kärhananyň işgärleriniň hem ýürüýte marşrowkalara başlamaldyklary barada aýdylandygyny hem işgärler tasdiklýarlar. Kim nerede durmaly, haýsy idara kärhana nähili maşgylary ýerine ýetirmeli, bu zatlara öňünden taýýarlyk üçin marşrowkalara başlamaly. Howanyň şu ysysynda şeýle marşrowkalaryň adam taglygyna nähili täsiriniň boljakdygyny öňünden aňlaýmaly diýip mugallima gelinde öwrenýär. Beýle ki idara kärhanalaryň işgärleri adi oýlarynyň soňra hem rahmet ruhsatyny alyp ýetişerler. Emma magaryf işgärleri üçin bu mümkinçilik bolmaz. Adi oýlarynyň soňra okuwlar dowam etdirmeli bolaryz. Ynha bize adyadanyň berje köder diýip magaryf işgärleri aýdýarlar. 3-nji iýuldan başlap marşrowkalara başlamak barada gürrüň edilse-de, ýokary okuw mekdeplerinin taliplerinin adi oýlaryna gatnaşmaly meýletinçileriň şu günlere hem iýide üzülmeýän taýýarlyklara çekilýändiklerini, bu çäreleriň bolsa çäre gatnaşýarlar üçin juda agyr düşýändigini ýaşaýjylar ýetýärler.
Gepleýär Azatlyk Radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk Radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitirip şeýlede Azatlygyň web saýdyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap ettirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenini yetirip bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Havarlar günnelü gepleşimizi men Sehra dowam ettiriyärin. Türkmensanyň Aşgabatdaky harby ýokary okuw jaýlarynyň kursantlaryna, ýagny studentlerine tomusky diýen jalşylary döwründe öýlerine gitmegiň deregine Olimpiýa şäherçesiniň goloýunda howpsuzlygy gözegçilik etmek tapşyryldy. Azatlyk radiosynyň paýtagtaky çeşmeleriniň aýtmagyna görä şenbe gününden bäri raýat egneşigindäki harby studentler giýje saat 12:00-dan daňdan saat 6:00-a çenli Aziýada 2017 sport bäýetleşiginiň geçiriljek Olimpiýa şäherçesiniň goloýundaky takol köçelere ve olorun uğrunnaqı caylara gödövçülük ediyerlere.
Paraqıt 2-3 etrapçasının 13-cü A ve 17-ci caylarının her birinin önünü adından 5 kursant duur. Olor caylara girip çıkanlara dikkat bilen seyrediyerler. Olorun arasında sehel şuhu dörü diyen bar olsa, kursantlar olor saklap, şu yerde yaşayan mı? Giyeceğin yarı bir yerde ne mi diyen diyen yalı soru olor veriyerler. şunu kanagatlanarlı cevap alıp bilse, onu goy veriyalar.
Deyip gürün edilen cahilerin birinin yaşaycısı aytdı. Efirde adının azalmadlığını soran bu yaşaycı Harvu studentlerin gözükçülüğünün Olimpiya şehirçesinin kolayındakı 10 yıl avadançılık Oğuzhan ve Atatürk köçelerinin belli bir bölüğünde devam ediyendiğini de sözünün üstüne koştu. Olimpiya şehirçesinin kolayındakı köçelerin birinde hopsuzluğu gözükçülüğü ediyen Harvu studentlerin birinin Adatlık Radyosu'nun aşavattakı çeşmelerine gürün vermeğine göre Aziya oyunlarının öngüsü irasında şehrin hususan da Olimpiya şehirçesinin koloyunda hopsuzluğu gözükçülük etmek için 200 çemesi harvı student öylerine koy verilmendir.
Harvı yokuru kucağımızda kurstan kursa geçiş egzamenleri tamamlananına öylerimize gitmesi edildik. Biz te Aziyada 17 açılıp sport besleşikleri tamamlanayanca şu yerde gözükçülük etmeli edildik. Bu biz için öz oluşlu turgönlüşk oluyar. Her gece bizi avtobuslarda gözükçülük etmeli yerimizi alkaydiyalar. Dandan izimizi umumi yaşayış çayımızı alkaydiyalar.
Deyip Harvı yokarı kucağının studenti aytdı. Hopsuzluk yağdayları sebeple adının azalmadlığını soran Talip özlerinin bu zähmet üçün aylık tölünmeyendiğini, dine oku stipendiyalarının adatta aksiyalı her ay öz vaqtında belirleyendiğini belledi. Azatlık radyosuna yokarıda gürün edilen meseleler doğrusunda aşavattaki Harvı institutun resmilerinden haysıdır bir komentari almak başartmadı. Bu varada Türkmenistan'ın resmi medya terişlerinde hem ilat köpçülüğüne mağlumat berilmeyendir. Ama Türkmenistan'da şu yılın sentyabr ayının 17-27 aralığında Aşavat'ta geçirilecek yapık binalarda ve Söğüş Sunotu oyuncu 5. Aziya oyunlarının ön yanında hopsuzluk çarelerinin güçlendirilendiği haber veriliyor. Bundan 2 ay çemesi ozul yürüyte kullukların ya da politiyanın işyerleri tarafından Aşavat'ta yaşayan önkü tutsuları Aziya oyunlarının geçirilen sevitine barmadılık. Bu spor çaresi geçeyençe ol yerde görünmedilik tavşırıldı. Şeyle de son kaylarda pasportta aşavatta yazığa durmadık velayetlileri idarlamak, onları öz yaşayan sevitlerine uğratmaklık hem güçlendirildi. Türkmen hakimiyetleri ya da medya serişteleri bu çareler varada kelam söz aytmayarlar. Ama Azatlığın Türkmenistan'ın güç edaralarındaki çeşmeleri yurtta hopsuzluk çarelerinin güçlenmeğinin yurdun çağında terrorçılıklı hücumun bolmağının ehtimaldığı varadakı antov mağlumatları bilen bağlıdığını belliyerler. Şu ayın ortalarına Azatlık Radyosu Sülen gizlinlik şertlerinde gepleşen ınımdar çeşmelerin aytmağına göre İslam devletinin terraklarına mahsus hücumların ehtimaldığı baradakı mağlumatları may ayının başında daşır yurdun hükümeti beriptir. Oların sözlerine göre şol vaqtta Türkiye'den İslam devleti topar bilen bağlanışıkta guman edilen Türkmenistan'ın 4 rayeti ekstradisi ediliptir. Şonun son ol düren bu yağdayı bilen bağlılıkta ayrıtiyinde Aziya oyunlarının öngü sirasında şüpheli görünüp bilecek isleyen adam saklamak varada görközmelerin berlendigini aydypdy. Sözümizin ahirine yatlasak Adatlyk radiosu şu ayın başında Aşavat Dubai, Aşavat İstanbul reislerinden yolukçular toporunun alınıp kalınandığını hem haber veripdi. Bu varada Adatlyk radiosuna reisten düşürülen yolukçuların kevirleri gurrun beripdiler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гиплеяр Азатлык радиосы. Хаварлар гүннелю гиплешимыды мен сахра дуам эттирярын. Qiynamalara sezewar edilenleri goldamagyň halkara gününde adam hukuklaryny gorap çykyş edýän halkara guramalarynyň ençemesi Merkezi Aziýanyň 5 döwletiniň häkimetlerini adam qiynamalaryny besetmäge çağıryp ýörite beýanat çap etdi. 26-njy iýunda edilen bu çağırış Gazagystanda, Gyrgyzstanda we Täjikistanda qiynamalara garşy koalitsiýalar, Merkezi Aziýada adam hukuklarynyň assotsiasiýasy, adam hukuklary boýunça Türkmen inisiýatywasy topar we adam hukuklary boýunça halkara hyzmatda Gromos tarapından bilelikde yayradıldı. Agdalyan hukuk goroyucu toparlar Merkez Aziya devletlerinin hakimiyetlerine adam qiynamalarının önünü almağa, onun cevapkarlarını cezalandırmağa ve pidav olanların övüdünü dolmağa şolsandı, onları kompensasiya bilen üpçün etmeye çağırıyarlar. Beyanatta son kıyırlarda Merkez Aziya devletlerinin doğru uğru tarap kabir adımları kesitlep, hasta pozitif çareleri kabul etmeye vaada berendiğine üns çekiliyar. Şeyle de bu bava Tutu Türkmenistanyň kanunlarynda adam gynamalaryna jinayet hükmünde garalmagy we tutsoglaryň garaşsyz medisina barlyklary bilen üpçün edilmegi ýaly oňyň ädimleriň göze ilýändigi aýdylýar. Emma şol bir wagtda bu oňyň üýtgeşiklikler henüz iş ýüzünde durmuşa geçirilmedi we beýleki esasy problemalar hem saklanyp galýar. Adam gynamalary we olary ýowuz daralmagy Merkezi Aziýa ýurtlarynda uly problema bolmagynda galýar diýilip, adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toparlaryň beýanatynda nytylýar. 2016-njy ýylda adam gynamalaryna garşy döwlete degişli däl guramalaryň koalisiýasynyň tutsoglaryň gynalma bilen baglanşykly Gadagystanda 163, Gyrgyzstanda 112 we Täjikistanda 57 hadisany hasaba alandygy bilinýär. Beýanatda gynamalara pida bolan adamlaryň ýa-da olaryň doğun garandaşlarynyň aglabasynyň ýurtdaky repressiýadan gorkup ýa-da adalata ýetmek umydyny ýitiren sebäpli şikayet etmeýändigine üns çekilip, ýokardaky sanlaryň buz dağynyň diňe üskü bölegini şöhlelendirýändigi aýdylýar. Maglumaty Türkmenistanyň we Özbegistanyň ýapyk ýurtdygy nazara alnanda bu döwletlerde gynamalara sezewar edilen adamlaryň sany barada anyk maglumaty çaklamagyň kynlygy bellenýär. Emma muňa garamazdan Türkmenistandan garaşsyz çeşmeleriň berýän maglumatynda ýurtda adam gynamalarynyň giň gerimde saklanyp galýandygy we türkmen aklawçylarynyň halkara assotsiasiýasynyň derňewleriniň netijelerinde ýurtda tutsa edilen adamlaryň 90%nyň fiziki ýa-da psihologiki basyşa sezewar edilýändigi bellenýär diýilip beýanatda nygtalýar. Maglumatda aýdylmagyna görä Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýurtda adam gynamalary ýa-da olara ýowuz daralmagy bilen baglanşykly wakalary hasaba almaýar we ministrlik öz maglumatynda adam gynamalary bilen baglanşykly hasaba alynan hiç bir jinayet derňewiniň ýokdugyny bellýär. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän halkara guramalarynyň beýanatynyň soňunda Merkezi Aziýanyň 5 ýurdunda adam gynamalary bilen baglanşykly derňewleriň ören seýrek ýagdaýda netijeli amala aşyrylýandygy aýdylyp, bu döwletleriň hiç birinde bu barada şikayetleri derňeýän garaşsyz edaranyň hem döredilmändigini ýitirýär.
Kaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. İstanbul'da üçeği çöken cayda bir Türkmen migrant öldü. İstanbul'un Fatih diyen etrafında yerleşen 4 etajlı bir cayın çökün üçünün aşağından alan bir Türkmenistanlı rayat aradan çıktı. Türk medyasında görkezilen havarlardan çen tutulsa, İstanbul'un Fatih etrafının Muhsine Hatun mehallesinin Molla Taşı köşesinde yerleşen 4 etajlı cayın üçünü anık bilinmeyen sebepten çöküptür. O yerde yaşayan adamların polise havar vermeğinden son polis ile birlikte tiz kömök ve halas ediş toparı wakanyň bolan ýerine geldi. Metbuwada berilen maglumata görä, jaýyň üçünde ýaşaýan 3 adamdan 2 tanysy öz başyna yaralanman, çökün üçün aşağından çykmagy başaryar. Türk polisi jaýyň daş töwereginde howpsuzlyk çäresini durmuşa geçirenden soň, halat ediş gullugynyň işgärleri jaýyň çökün üçün aşağından 29 ýaşyndaky Reyhan Abdullaýewa adly türkmensany raýatyň cesedini tapýar. Geçirilen barlawlardan soň türkmen migrantynyň naşy İstanbul'un Yeni Bosna diýen ýerindäki kriminal edaranyň morguna iýerildi. Türkiýanyň köpçülüklüýin habar beriş serişdelerine wakanyň bolan ýeri barada görkezilen video şekillerde üçü üçökün jaý bilen birlikde töwereginäki jaýlaryň hem gaty köýnödigi göze ilýär. İstanbul'da yaşayan Türkmen sanlı aktivist Rozovay, şol Fatih itiramındaki bir Türkmen migrantın ölümüne sebep olan köyüne caylar, şeyle caylarda yaşamalı olayan migrantlar arasında öz pikirini ve tecrübelerini Azatlık Radyosu bilen paylaştı.
İstanbul'un içi Aksaray'da var olan cayların Türk DNA'lı tarihi cayları ve köyüne cayları. Esası bu tarihi köyüne cayları da Yankısıl Daşar'ın gelen migrantların Türk içi Solaryalı cayları diye. Yani. Olaryalı köyüne cayların bakası biraz arzarak olur. Terzi cayların bakasını seyredenimdi. Olaryalı cayları da Solaryalı Daşar yurttan gelen migrantlar esasen de Solaryalı yerde en çok yaşayan millet de Orta Asya'dan gelen Türkmenistan ve Özbekistan'ın rayetleri Solaryalı cayları katlarında ya da aşağı kattaki yer zeminlerinde yaşayalar.
Yatlap geçtik Türkiye Türkmenistanlılar hayatların iyi işlemek, okumak ve sevda etmek için yıkkın ediyen esası yurtlarının başını çekker. Bilirmenler şun için hem Türkmenistanlılar hayatları var arada Türk metbuatına ıyız giderli dürlü havarların çıkganını belli yerler. Yeri gelenine belliyip geçtik aradan çıkan Türkmenistanlılar hayatın ıkvalı var arasında değişli taraflardan cik mecik mağlumot ya da haytan molsavur komentariya almak Azatlık Radyosu'na başartmadı.
Hormatly radio dinleyijileri, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistan'da azathabar.com internet saytımıda derbede nokot.net arkali girip bilersiniz.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde Xabarlar Gündelgi programmamız. Men Şaymerdan Oğlum Radi Kabul'dan siz bilen. Jowzan vilayatynyň Derdap we Goştepe etrabynyň ýaşaýjylarynyň aglabasy özbeklerdir. Bu iki etrapda İslam döwleti atly topara tabin bolup Awgan hökümetine garşy ýeraglý güreşýän söwüşçileriň milleti özbek. Olaryň arasynda Özbegistanyň İslam hereketiniň agdalarynyň bardygyny yerli resmiler aýdýar. Derdap etrabyny daýyşçylar basyp aldy. Uruş sebäpli yerli ýylat gaçyp çykmaga mejbur boldy. Derdapli özbek maşgalalar Jowzan vilayatynyň merkezi Şygyrgan şäherinde başpanasyz ýaşaýarlar. Hanım Halimanyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, olar Derdap etrabynyň bosyp çykmaga mejbur galypdyr. Şygyrgan şäherine gelip yerleşipdir. Emma şu bayram gününde de özlerine azyk iýmit kömek bolmandygyny bildirip Hanım Halima şeýle diýdi.
Arzatdan qaçıp gelgenlerden biz. Neki davlatdan kömek var, neki başka jaydan kömek var. Bir uyga 5 naparam kelip otirgan, 3 naparam kelip otirgan. Bula hammasini ersal alıpdı, hammasi mariz, hammasi kulur ya.
Her maşgalada 5-6 çağa var. Çağalar dürli nesalıklara uçuradı. Devlet tarafından ya da insanperver kuramalar tarafından bize henüz koldo bolmadı. Ağır şertleri biz baştan geçiriyoruz. İçeriyali ağız suyu yok. Açık asmanın aslında başımıza düşeğimizi sahi edip yaşayar. Derdap etrafından kaçıp gelenler bu yerde de korkuda. Bizim dadımızı dinleyen yok. Aylganç yağdayı baştan geçiriyar. İnsanperver kurumlardan ve gruplu adamlardan yardım soruyar deyip Hanım Halima aittı.
Hammasi tars qurda, dodan ishlar ekan, bular novalan, dik joyda ko'rgan yo'q. Bularni mushkulni hal qilay ekan, bular majbur endi.
Verminaning 6 chaqasi bor. Uning chaqalari oziq yetmasligi sababli nafaq bo'lib tur. Havo qati issi, boshpanasiz yashayar. Fayalar yali yer yo'q. Guzaran qo'shlarining hammasi derdapda qoldi. Dinga o'z jonimizni olib chiqdik. Urushda rayat odamlardan o'linlarning soni ham azdal. Shukr biz aman sog' chiqdik deb Vermina aydiyar.
Mesele susu, koç, apto, visi, vuru gül, tüyan, dışkın, karaman, bürgen, gela ya.
Hanım Sapiyanın aydışıça ol, Şubargan şehrinde halkın kirini yup, günde 100 Afgan pili, yani 1 dolar tüvereği kazanca diyer. Hemen halk ona katukuti ve kalın kaçan nan çürüğünü beriyer. Şeydi ben maşgala ekliyerin. Eger kömek bolmasa çağalarım helak bol yer deyip Hanım Sapiya hava atırlandı.
Mardymy krediýemme, mardymy 2 tane on beredi, 100 lira pul beredi, çylaryny gyzaryny da kylamady. Çylaryny güýlädi, kömek bolsa, işdimanky ýok.
Uruş sebäpli Derdap we Goştepe etrabynyň halkyň gaçyp çykmaga mejbur bolandygyny Jowzan vilayatynyň häkiminiň metbuat wekili Muhammed Rıza Gapuri hem tasdiqlady. Şygyrgan şäherine gelen yerli bolgunlaryň agyr şertleri baştan geçirýändigini ol bildirdi.
Dode Kasirias, Solidar Zor, Üçtapa, Mardon Bejoşudan ve der Şarışımı Koynos, Rode Şunan.
Derdap etrafında bayram gününde hem Afgan güýçler bilen Daeş militanlarının arasında çatışık devam ediyor. Daeşçileri Derdap etrafının izine serpiktirmek Afgan güýçlerini henüz başartmadı. İslam devleti atlı toparın cengçilerinin Demirgalık Afganistan'da gittikçe güçleniyandığını yerli resmiler aydiyar.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şugunki sanını geçirip kutaryarız.